habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha ogostna waa 18 sannadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halka si wada jiray idinka daadihin doonaa sahre cabdi axmed iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee khilaafka siyaasadeed ee maamul goboleedka Hirshabelle.
dadku mido waxa uu aaminsan yahay in waxyaabaha meesha ka socda ay yihiin waxyaabo u baahan in sharciyadooda la hubiyo. dadka qaar waxay leeyihiin tiro intaa la eg oo xildhibaano ah oo xilkii qaaday waa wax weyn, wax u baahan in la xaqiijiyo. dadka qaarna waxay aaminsan yihiin in wararkii hore soo dhacay oo ahaa in tirada xildhibaanada kulanka yeeshay maalinkii ay ku dhawaaqeen inay xilkii ka qaadeen Cali Cusubleh inay ahaayeen 30.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan saamaynta kala duwanaanshaha siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo maamulka Puntland ee xiisadda gacanka carabta.
Puntland waxay ka mid tahay shacabka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed, dastuur baa tahay. marka in muxuu ahaa dastuurkii laiska baalmaro waa wax laga qurux badan yahay.
waxay matilaysaa dowladda dhexe marka ay halkaa fariisanayso oo shirkaa tegayso waxay u dhaqmaysaa ilaaliyaha danaha dowlad goboleedyada xubnaha ka meesh dastuurkiina saasuu u qeexaya ay u caddahay.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba idaacadda habeennimo ayaan idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
qaramada midoobay ayaa sheegtay jimcahan maanta in tirada dadkii ku dhintay dhoobadii kusoo duntay roobabkii ka da-ay caasimada dalka Sierra Leone ee Freetown ay gaadheen in ka badan 400 oo qof. 600 oo qof oo kale ayaa iyagana sida oo kale weli aan la helin, iyadoo howlwadeennadu ay meydadka ka dhex raadinayaan dhoobada waaweyn ee guryaha kusoo duntay, iyadoo dadaalada la wadaana ay hakiyeen roobabka da-aya kuwaasoo la saadaaliyay inay sidoo kale ay dii doonaan maalmaha soo socda. dowladda ayaa bilowday inay aasto meydadka la helay maalintii Khamiistii, waxaana madaxweynaha dalkaasi Sierra Leone Ernesto Bai Koroma uu isaguna dhankiisa tacsi u diray dadkii ku dhintay markii la aasayay dadkaasi kala duwan maalintii Khamiistii.
saraakiisha Maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in Maraykanku uu adkeyn doono go'aankiisa inuu xulufo la sii ahaado wadamada Eeshiya ku yaala sababo la xiriira khatarta Kuuriyada Waqooyi, halkaasi oo ay sheegtay dowladda Maraykanka in hanaankeeda diblomaasiyadeed ay tahay in lagu kaabo mid awood militari oo xoogana. isagoo kulan dalka Jaabaan kula yeeshay saraakiisha ugu sarreysa halkaasi ayaa sarkaal ka tirsan Maraykanka waxa uu sheegay inay tahay wax dowladdiisa ah ay wacad ku marayso in ay xiriir iyo xulufo xooganba la yeelato dalalka dhaca Eeshiya madaxdooda. Joseph Danford oo ah taliyaha ciidamada ugu sarreeya ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlayay taliyaha ciidamada Jaabaan in ay u cadeynayaan Kuuriyada Waqooyi in mid kasta oo iyaga ka mid ah haddii la weeraro ay tahay weerar ka wada dhan ah dalalkaasi ku yaala Eeshiya iyo Maraykanka. jimcihii ayaa Danford waxa uu sheegay in kulan uu la qaatay ra-iisul wasaaraha Jaabaan Shinzo Abe oo ku saabsanaa isagu xulufadii xiriirka halkaasi uu ka dhacay Tokyo heshiiskaasi militari ee wadajirka u dhexeeya Maraykanka iyo Jaabaan inuu yahay mid ahmiyad weyn ku fadhiya.
booliska magaalada Barcelona ayaa xidhay ninkii afraad ee lala xiriirinayo labadii weerar ee ka dhacay gobolkaasi maalintii Khamiistii, iskaasoo ay ku dhinteen 14 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. waxaana xadhiga nimankan booliisku ay jimcaha maanta ku sheegeen bogoga Twitterka, balse ma aanay ka bixinin faahfaahin intaasi ka badan. booliska ayaa sheegay inay raadinayaan nin ay walaalayihiin mid ka mid ah xubnahan, waayo hore u xidheen, balse weli ma aanay xaqiijin inuu yahay kii waday gaariga dadka la jirsiiyey. ninka la raadinayo oo lagu magacaabo Dries Aukabir ayaa laga soo xiray magaalada Ribol oo 100 kilometir dhanka waqooyi ka xigta Barcelona. Mushkiladan ayaa timi kadib markii Khamiistii magaalada Barcelona weerar argagixiso loo adeegsaday gaari la jirsiiyay dad lugeynaya jidka dacalkiisa magaalada Ramblas, taasoo ay ku dhinteen 14 qof halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 100 qof in ka badan.
Maamulka madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku dhow yahay inuu go'aan ka gaaro sida loo sii wadayo dagaalka 16 sano jirsaday Afghanistan ka socda. Jimcaha maanta ayaa madaxweynaha dalkan Mareykanka waxa uu la kulmay xogihiisa difaaca Jim Mattis iyadoo aanan wali sawir laga bixinin waxa ay noqonaysaa istaraatiijiyad cusub ee ka imaanaysa arrinkaasi. Isagoo kula hadlayay wariyaasha Khamiistii shalay ahayd ayaa General Mattis waxa uu sheegay in uu ku dhow yahay go'aan ku aadan qaabkii ay mustaqbalka u wajihi lahaayeen dagaalka Afghanistan. Trump ayaa kulan la qaadan doona madaxweyne ku-xigeenkiisa Mike Pence iyo golihiisa ammaanka qaranka. Kulankaasi ayaa waxa uu noqon doonaa mid looga hadlo arrimaha gobolkaasi.
Fiidnimo waxaanu wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba waa idaacadda Fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana shabeelle. Sidii aad maalmahanba ku maqlayseen idaacadda hay'adda xubno ka tirsan baarlamaanka, Hir Shabeelle ayaa sheegay in ay xilki ka qaadeen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cosoble, kaasoo isaguna dhankiisa go'aankaasi ku sheegay inaanu sharci ahayn. Haddaba wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo tagay magaalada Jowhar si ay u qaboojiyaan xisadaasi siyaasadeed ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho. Cashe Ibraahin Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyay ka wareysatay wariyaha hay'adda Xuseen Xasan Dhaqane.
Aasha waa maasantahay wafdi ka kooban saddex wasiir, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka amniga qaranka iyo wasiirka waxbarashada oo shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Jowhar. Kadib markii ay kulamo la qaateen labada dhinac, gelinkii dambe ee maanta ayay dib Muqdisho ugu laabteen ayagoo aanan ka hadlin waxyaabihii ay la kulmeen, laakiin labada dhinac oo loolanka u dhexeeyo midba dhankiisa waxa uu sheeganayaa in uu isagu yahay midka sharciga ku taagan, wasiirada yimidna uu tusay waxyaabaha sharciga ah ee uu cuskanayo inuu isagu saxan yahay. Tusaale, tiimka la jira madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble waxay sheegayaan in iyagu ay yihiin kuwa sharciga ah maadaama xildhibaano tiradoodu aanan wax xilka qaadi kara ahayn ay maalinkii taariikhdu ay ahayd 14 ay ku dhawaaqeen inay xilki ka qaadeen madaxweynaha. Marka waxay leeyihiin xilka la qaado wax dhibaato ma la, laakiin tiro xildhibaano oo cod qaadi karta maalinkii goobtaasi ma joogin, marka xaaladdu waxay ahayd mid fowda ah. Dhinaca kale waxay leeyihiin tiradii ugu badneed oo xildhibaanadan haynaa ilaa iyo 89 xildhibaan, wafdiga yimidna waxaan tusinay tirada xildhibaanada waxay dhageysteen aragtida ay ka qabaan waxyaabaha socda, go'aanka ay gaareen, wayna ku adkaysteen in xilka ay ka qaadeen Cali Cabdullaahi Cosoble. Marka labada dhinacba midba dhankiisa ayuu isdifaacayaa, laakiin jawaabta waxay tahay midda laga sugayo dowladda dhexe. Wasiiradu waxay sheegeen inaanan magaalada Jowhar wax hadal ah ka sheegi doonin, laakiin markay tagaan magaalada Muqdisho waxyaabihii ay la kulmeen ay u gudbinayaan ra-iisul wasaaraha, isagana uu ku dhawaaqayo go'aanka dowladda dhexe.
Waa garta marka wafdiga markay yimaadeen labada dhinac way la hadleen waxyaabihii ay israhdeen iyaguna baa la noqdeen sidaasa?
Ha, waxyaabihii ay kala hadleen labada dhinac saxaafadda ugama haysan warbixin, waxay ku adkaysteen in waxyaabaha ay la kulmeen iyo jawaabta dowladdaba uu ra-iisul wasaaraha bixin doono waxay ahaayeen guddi qiimeynaya waxyaabaha la isku haysto, dhinac walba waxa uu aaminsan yahay iyo waxa uu cuskanayo inuu yahay midka saxda ah. Marka shalay gelinkii dambe markay soo gaareen, waxay qaabileen madaxweynaha ay qaar ka mid ah xildhibaanada Hir Shabeelle sheegeen inay xilki ka qaadeen Cosoble. Waxay dhinaca kale la kulmeen madaxweyne ku-xigeenka oo ay xildhibaanada qaarkood haddana u doorteen inuu sii haya noqdo inta madaxweyne cusub ka imaanayo, iyo xildhibaanada baarlamaanka. Marka labada dhinacba waxay ka dhageysanayeen waxyaabaha ay kala aaminsan yihiin iyo waxa ay u cuskanayaan in ay ayagu yihiin cidda saxda ah.
Marka ma jirtaa dad ka baxsan labada dhinac ee ishaya oo wafdigu la kulmay si uu bal u helo dhinac kale oo wax kale sheegaya?
Intaan ka warqabno waxyaabaha ay u yimaadeen waxay ahaayeen inay dhageystaan labada dhinac waxa ay kala aaminsan yihiin. Dabcan loolankan waxa uu dhexeeya waa laba dhinac, ma jirto dhinac saddexaad oo qaab dhexdhexaadnimo ah ay u fikireen in wax laga heli karo. Labada dhinacba waxay ahaayeen kuwa midba midka kale uu ku eedeenayo inuu yahay midka duminaya maamulkii Shabeelle. Dabcan dhinac saddexaad oo war laga dhageystaay intaan ognahay ma jirto.
Waxaad markaa ka warantaa Xuseen, dadka deegaanka sida iyagu u arkaan khilaafkan hadda ka taagan maamulka iyaga u talinaya?
Wallaahi dadka deegaanka labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, dadku midba waxa uu aaminsan yahay in waxyaabaha meesha ka socda ay yihiin waxyaabo u baahan in sharciyadooda la hubiyo. Dadka qaar waxay leeyihiin tiro intaa la eg oo xildhibaano ah oo xilki qaaday waa wax weyn, wax u baahan in la xaqiijiyo. Dadka qaarna waxay aaminsan yihiin in wararkii hore soo dhacay oo ahaa in tirada xildhibaanada kulanka yeeshay maalinkii ay ku dhawaaqeen inay xilki ka qaadeen Cali Cusubleh inay ahaayeen 30, taana ay tahay waxyaabo aanan looga baran. Marka dadku waxay leeyihiin waa wax lagu wareero oo lagu jahwareero, laakiin dowladda dhexe ayadu inay tahay midda la rabo inay go'aan ka gaarto, dadku waxay sugayaan go'aanka ay dowladda ka qaadato.
Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane oo khadka telefoonka ugu waramayay Caasha Ibraahin Aadan waxaan dhegeystayaal ku dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19.24 kilobits warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska Washington martida microfoonka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 kilobits wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
waa tahay v o a Washington ayaad weli dhageysanaysaan. madaxii garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Cusmaan Jaamac Dirac ayaa xalay dabley hubaysan ay ku toogteen magaalada Muqdisho. dilkaasi ayaa argagax geliyay bahda ciyaaraha Soomaaliya oo siyaasadda iska ilaaliya in ay faraha la galaan. marxuumka ayaa la sheegay in dableyda bastoolada ku hubaysan ay toogteen qaarka sare ee jirkiisana ay xabado kala dhaceen xilli uu ku sii jeedaan iraahda gurigiisa. haddaa warbixintan waxaa inoo hayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Saciid Axmed Abuukar oo ka mid ah garsooriyaasha heerka caalamiga ee Soomaaliya soo maray islamar ahaantaasina muddo ku dhow 4 sano ay isgaranayeen allah u naxariistay Cusmaan Jaamac Diraac ayaa waxa uu v o eda u sheegay in geerida Diraac ay si aada uga naxeen guud ahaanba bahda ciyaarahaas, waxaana uu sheegay in aysan garanaynin cidda ka dambaysay dilkiisa iyo sababta loo dilay toona, maadaama sida uu yidhi Cusmaan Jaamac Diraac uu ahaa nin afgaaban oo ahlu taqwa. haddaba shakhsiyaddiisa Cusmaan Jaamac Diraac ayaan waxaan kala sheekaystay Saciid Axmed Abuukar oo ka mid a garsooriyaasha heerka caalamiga ahna hadda macalin ka mid a macalimiinta garsooriyaasha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed.
Cusmaan Jaamac Diraac shakhsiyaddiisa wuxuu ahaa nin macnaha ku sifooyey, nin horta mutadayin ayuu ahaa oo xagga diinta aada ugu fiican oo sunnug badan, macnaha salaad badan, mar walbana khamiis iyo siina soomo. shakhsiyaddiisana macnaha aada iyo aada ayuu dadka ula dhaqmi jiray, dabaacadiisana aada iyo aada u fiicneed. qof walbana maanta macnaha wax ka sheegi karta ama waxaa soo igeysta aysan jirin oo macnaha bulshada si fiican ugu dhex jira ayuu ah Cusmaan Jaamac Diraac. allahu naxariista.
Saciid Axmed Abuukar waxa uu sheegay in Cusmaan Jaamac Diraac ay isbarteen 1979 ciyaarihii gobollada xilli uu ka mid ah ciyaartooyda xulka kubadda cagta gobolka Galgaduud, kadibna 1986 ayuu noqday garsooriyaasha kubadda cagta Soomaaliyeed ee sida aadka loo jeclaa. waa kan Saciid Axmed Abuukar oo mar kale ka hadlaya sida uu garsooriyaasha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed uu uga mid noqday Cusmaan Jaamac Diraac oo xalay kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada Muqdisho.
waxaan isbaranay adiga sanadkii 1997 ciyaarihii gobolladan isku baranay. garsoorida wuxuu bilaabay sanadkii 1986 ayuu kusoo biiray garsooriyaasha Soomaaliyeed ee xiriirka kubadda cagta. كديبنا معنا مركو ترتن أو كسود بيري وحاسو كله هوري سرت سبورتي كسيدي سبو حصان قالي سنة يكون السعابة وسعالة تطبعتن كي أصغو أحيارتوي وعيارة قبل لذا قبل كم قلتدود وأحا قول حيه
ismaan jaamac diraac kasukow garsoorida ciyaaraha gudaha dalka Soomaaliya waxa uu ahaa garsoore heer caalami ah oo diiwaan gashan xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA isagoo heerkaasi gaaray sanadkii 1997 marka uu wixii ka dambeeyay ka qayb qaatay dhexdhexaadinta ama garsoorida dhowr ciyaar oo caalami ah
ciyaaraha si fiican ayuu qaban jiray macnaheedu horta markuu garsoorka soo galay 86 wuxuu ahaa garsoore heerka saddexaad wuxuu u gudbay garsoore heerka labaad wuxuu u gudbay garsoore heerka koowaad wuxuu u gudbay garsoore heer caalami oo international ah oo macnaa gudaha iyo dibadda uu ka qabto ciyaaraha dalka ka socon jiray hadii aan leeyahay ciyaaraha heerka koowaad jira aad jira biida jira sida gobolada degmooyinka jaamacada dugsiyada intaba uu garsoor jiray kadib 1997 ayuu ku biiray garsoorniyasha caalamiga ee FIFA wuxuuna qabtay ciyaaro fara badan oo ka qayb galay ciyaaraha bariga bartamaha Afrika ciyaaraha CAF club championship sida Red Coda iyo ciyaaraha ee qabtaan ee FIFA oo inta oo Afrika ayuu qabtay oo soo garsoore
Anas Cali Maxamuud oo ka mid ah ciyaartoyda xulka kubadda cagta Soomaaliya iyo kooxda Elman isla markaantaasina ay isgaranayeen garsooraha xalay la dilay ayaa waxa uu sheegay in saacado ka hor inta aan la dilin ay isku arkeen xarunta xirirka kubadda cagta Soomaaliyeed halkaas oo ay howlo shaqo u joogeen labadooduba waxana uu sheegay in ay naxdin ku noqotay markii uu maqlay xalay geerida garsoorihii saacado ka hor ay soo wada sheekaysteen
ana soo wajahay adeeg geerida naxdinta leh 8 saac waxaan isla joognay xafiiska xirirka Soomaaliyeed kubadda cagta anoo shaqo howleed u tagay iyo soo xafiiskiisa joogay ayaan ku soo wada sheekaysanay in badan marka waxaan dhihi karaa naxdane wuxuu ahaa maanta maalin kasta oo Khamiis ah iyo Isniin ah wuxuu ahaa qof aliis ku xiran mar walba soon waxa u jiray oo mar walba Isniinta iyo Khamiista oo raatib ahaa oo soo mi jiray kan ugu soona Allah una xariistay gacanka xaq darana dishay markii salaadii ciishii laga soo baxay
bishii abril sanadkii 2012 ayaa ahayd markii sidoo kale qarax ka dhacay xaruntii golaha murtida iyo madadaalada magaalada Muqdisho halkaas ay ku dhinteen xubno isboortiga Soomaaliyeed magac weyn ku lahaa oo ay ku jireen gudoomiyihii xirirka kubadda cagta Soomaaliyeed garsooriyaal iyo shakhsiyaad kale oo magac weyn ku lahaa bulshada dhexdeeda garsooriyaasha goobta ku dhintay waxaa ku jiray Mowlid Macaane Maxamuud oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi dabadeedna maalmo kadib u dhintay Mowlid Macaane Maxamuud oo siyaasi markii dambe noqday ayaa waxa hore uga tirsanaan jiray garsooriyaasha Soomaali
Jamal Ahmed Usmaan aad ayuu u mahadsan yahay isaga ayaa warbixintaasi koobana nala socodsiinaya halkaas aad kala socoteenna waa VOA Washington
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
waa hagaag dhigaysteyaal markale ayaan leenahay dhamaantiin ba fiid wacan oo wanaagsan waxaan ku guda jirnaa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda todobaadka waatan Sahar Cabdi Axmed oo la diyaaray
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aan jimcahan ku eegi doono caqabadaha iyo saameynta ee ku yeelan karto jiritaanka dowladnimo ee Soomaaliya kala aragti duwanaanshiyaha qaar ka mid a maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe arrinka ku salaysan khilaafka dalalka khaliijka tan iyo markii dowladda dhexe federaalka Soomaaliya ay iska taagtay boos dhexdhexaadnimo ah khilaafka u dhexeeya dalalka sacuudiga iyo imaaraadku ay ku jiraan iyo sidoo kale wadanka qadar bishii juun ayaa waxaa soo baxay in qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya laga yaabo in ay qaataan boos ka duwan kan ay qaadato dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay barbar istaagaan dhinaca Saudiga uu hoggaaminayo taasi oo hadii ay dhacdo dad badan ay hore u sii saadaaliyeen inay ku yeelan karto dawladda Soomaaliya arrimaha gudaha iyo siyaasadda dibadda ba saameen 47kan umbay ahayd markii laga warhelay waraaq ku qoran luqadda Ingiriiska oo lagu qoray baraha internetka taas oo madaxweynaha maamulka Puntland uu ku sheegay in maamulkiisa uu la safan yahay dhinaca Saudiga kadib markii ay eegeen daraha kala dhaxeeya Saudiga iyo Imaaraadka maamul goboleedkaasi dawladda dhexina ay ugu baaqayso inay bedesho mowqifkeedii hore waxa taasi daba socday madaxweynaha maamulka Puntland Cabdoole Maxamed Cali Gaas wareysi uu siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da oo shalay uu kaga hadlay sababaha go'aankaasi ay u qaateen
waxa weeye adan su'aasha laftigeeda waxa rabaa inaad weydiiyo dawladda federaalka aad weydiisaan horta neutrality macnaheedu dhexdhexaadnimo ma ahan macnaheedu waxa weeye waxa lala jirsaday la support gareeyay qadar weeye macnaheedu marka dad soo hadda kale fikirsan ma garan karo waa ogtihiin anaga xiriirka nagala dhexeeya dawladda Imaaraadka carabta inta malaayiin Soomaalida ay ku nool ganacsiga nagala dhexeeya buldaamna barnaamijyo gaar ah ee la wadaa jirto oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan arrimaha horumarka horumarinta mashaariicda ku saabsan xoolaha iyo maanta bisha carafada intaas milyan xoolaha u dhoofayso intaas oo dhaqaale ka soo garaya anaga buldaan ahaan waxaa anaga qadar naga soo gaara ma jirto in la sharxaa la rabaa oo na loo sheego dad waxa lagu bedelanayo
laakiin qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu horey loo horgeeyay go'aanka dawladda dhexe ee Soomaaliya ee ku qotoma dhinaca ay ka istaageyso dawladda federaalka ee Soomaaliya khilaafka ka dhexeeya wadamada Saudiga iyo Imaaraadka iyo kuwa xulufada la ayaa sidoo kale wadanka Qatar ayaa qaar ka mid ah waxa ay ka falceliyeen dareen ahaan siday u arkaan arrinkaasi oo ay sheegeen in dawladda dhexe federaalka ay tahay in looga dambeeyo wuxuu ku saleysan arrimaha dibadda iyo maamulkeeda xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa hadalka sidatan u dhigaya
waxaan islaahay waa arrin aan laga qurux badan yahay maxaa yeelay cid ay hadda u danaynayso runtii ma jirto xataa Puntland uma danaynayso aniga sidaan qabo maxaa yeelay Puntland waxay ka mid tahay shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed dastuur baa lahay marka in muxuu ahaa dastuurkii la iska baalmaro oo ma taqaanaa qaraar noocaas oo kale loo soo saaro runtii waa wax laga qurux badan yahay oo fiicnayn hadda carabtaas la sheegayo in waxa uu matareyso waa wax uma kordhinayso hadii la yiraahdo Puntland in taageerta hadda waxay ku kordhinaysa ma jirto oo carabtaas matareyso keliya waxay muujinaysaa Soomaaliyeed inay
maxay soo waxba ugu tareen macnaha
hadda waxa uu matareyso Puntland hadda wadan oo adduunka ka mid ah oo culays leh oo ma aha waa iska mataqaanaa maamul goboleed Soomaaliya kamida maamul goboleed Soomaaliya kamida sidaas yiri hadda waxay kordhinaysa ma jirto marka loo fiiriyo qabiyadda nimankaas walaalaha carabta ay isku haystaan annaga unbaa dhexdooda ceebteen iyo dambaradeen ay ka dhex muuqanaysaa
waayahay
hadda waxay carabtaasi kordhinaysaana iyo muuqato
waayahay mudane Goodax Barre adigu waxaa tahay mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Puntland waxay ku doodayaan xataa qaar ka mid ah senatarada sida Jurilo oo hadda ila hadlayo iyo sidoo kale to madaxweynaha Puntland iyo mas'uuliyiinta qaar ka mid ah Puntland ka soo jeeda waxay leeyihiin marka la eego wadamadan xiriirka dhaqaalaha iyo midka ganacsiga la leh Puntland oo dabcan mashaariic ka hirgelinaya Puntland aawadad ayaan ula safanayna laakiin qadar danaheena kuma jirto marka miyeesa difaacan karin dantooda ka maamulahan maxaa u diiday horta inaba ayaga maamulahan ula macaamili karaan Saudiga inay dhinac la noqdaan xulufadiisa
horta waxa uu diiday waa iska cadahay oo dastuurkeena mas'uuliyadda siyaasadda arrimaha dibadda wuxuu korka ka saaraya oo mas'uuliyadda saaraya xukuumadda dhexe marka hadii madaxweynaha Puntland uu leeyahay dan gaar oo Soomaaliya inteeda kale ayso ogeyn oo annaga aan ognahay oo carab nooga xiran carabtaas nimanka Saudiga iyo Imaaraadka nooga xiran ayaa jirta dow leeyahay waa ficnaaleed inuu danahaas sheego oo ummadda Soomaaliyeed uu ka qamciyo ayaa ficnaaleed laakiin taa runtii aniga iima muuqato وأن ورك على بكر حناية وحنا شيء كرنا قرب جرو كنتي أنا قربنا إن شاء الله نخلينا عليها.
بروفيسور عبد الرزاق جرويلة ومدن كترسن قرها السنة كدقود الصومالية وحو مدن إركوس وجرسيا صد الصومالية جارهان الرمها دبدة وحو أركت أهان أي تسيني هاي موقف كما دحوينها بنتلان عبدول محمد علي جاس.
دارم دباست گریگا گریگل لذتیش که کنالاتا هدی دبته هی هدی تهی دب وحش لذیبایی و خشوعگریش ادیگر سامین به کویه لانیش که دلارت کدیش که وحبتن که حیان ای سامین سویشان حق نبودیو حق دغاله حق سیاست حق دیپلماسی انتظار دباست دان خلیج که کدیسته و دباست آدی آد خطر او دلارت که ای کد حیط خطر کوادریتان کوده annaga la saameeyna gule farabadan oo dhinacyo badan leh waxa kamid saameeynahaas mid amni mid dhaqaale mid diblomaasiyadeed mid siyaasadeed intaba saameeyn bay nagu yeelanayaan kaliyeen ma hadda halka gobolka joogo dhan bay ku yeelanayaan saameynta gaar ahaan inaga mid badan bay nagu yeelanaysaa waxaanu Afrika qolada ugu dhow oo ay khaliijka idriska yihiin waxaanu nahay dal ay ka dhaxayaan wax badan oo dhaqaale ah ganacsi ah amni ah taariikh soo jireen oo xiriir ah inteena soo marka waxay nagu yeelanaysaa saameyn marka waa u nugul lahay inagu saameyntaas waxaanu nahay dal hadda dagaal soo kabanaya oo culays leh dawladda marka waxaan ku iri go'aanka aad qaadateen waqtiga hore imikan aan wali qaba go'aanka dawladdu qaadatay waxaan u arkayay inay mudan tahay in dib u eegid lagu sameeyo markale maxay yeelay dibaasada inaga soo gaareysa waa mid culus waana sababay qolyaha ishayaa u qaadan maayaan inaanu dhexdhexaad ka nahay arrinta waxay u qaadanayaan inaanu dhinac taageerayno dhanka qadar taageerayno u qaadanayaan kuwa kale laba qof markaad kala qabanayso oo heshiisiinayso waa inaad labadaba ay kugu kalsoon yihiin inaad dhexdhexaad ka tahayo mid aadan u hoodadaynayn midka kale marka mowqifkaas baan anigu sheegay hadda koor kana codsaday hukoomada iyo madaxweynaha waxa ka codsaday inay arrintan
waa gartay in maamul goboleed uu sheego in uu go'aan la qaadanayo dowlad kale iyo dhinacyo isheesta wadamo ayaga tooda isu heesto inuu dhaho anaga taageernay anagoo maamul goboleed hebel ah marka miyeysan caqabad ku ahayn xitaa hanaankii federaalka iyo wadankii amnigiisa
Zahra saameynihii aan sheegayay bay ka mid tahay maxay yeelay kow dalku hadduu ka soo kabanayaa dagaalkii sokeeya nidaamka u degsanna waa nidaam federaal ah federaalka marka waxaa laga yaabaa dadka dhageystayaasha ah inaanay inta badan ka warhayn oo sharciga uu ku dhisan yahay iyo xiriirka wada shaqeyneed ee dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah federaalka waxa ka dhaxayo qaabka wada shaqeynood ka dhaxaysa aan dadku aanay fahamsanayn ama ka dheregsanayn
xildhibaan cabdulaahi goodax barre ayaa isna wuxuu u arkaa in arrinkani ay tahay mid halis gelinaysa jiritaanka iyo qaranimo ee dawladda federaalka ee soomaaliya
runti khatar weyn ku tahay maxaa yeelay waxaan muujinaynaa inaanan dawlad isaysata ahayn inaanan dad iska dambeeya ahayn kulli nimankaas hadda oo yacni wuxuu ahaa imaaraadka iyo sacuudiga iyo waxay arkayaan runtii dad dowladnimadeedu aysan xoogganayn inaan nahay waxay arkayaan in mataqaanaan kala daadsannahay maamul goboleedyadu aysay rabaan iskaga dhaqmaayaan ayay arkayaan waana wax fool xun oo runtii qaranimadeena dhibaato ku ah waxa wanaagsan haddii aragtidu ay tahay qodobadaas inaan uhelino aan la safanno dhaqaale iyo xadankeedeena hadii aad soo yahay in la isku qanciyo xukuumadda dhexe iyo maamul goboleedyadu isku qanciyaan laakiin in qolada sida ayadoo wadan gaar ah u dhaqanto aniga dan gaar ah leeyahay u dhaqanto runtii waa wax aad iyo aad aniga kulli ila gurcan oo ila qurxanay
waa gartay maxaa xadidaya maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka dhexdooda ah oo ku saleysan arrimaha siyaasadda dibadda saano kale marka imaado la isku qabto iyo wixii la halmaala
waxa xadidayo horta kow dastuurka xadidayo dastuurka si cad ayuu u sheegayaa uu leeyahay arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadda muxuu ahaa dastuurka muxuu ahaa muxuu ahaa ciidamada lacagaha waxaasoo idil waxaa ka mas-uula mas-uuliyadda saaran tahay federaalka dowladda dhaxanka qaba marka ويعدحي وحا يعني هنتي سي سي هوش وكلاقة حنتان هدي دول قبلتك أو ربا إنو فكر أولي هاي سنديات جرو سنديات يسو بيه بكران إيجا لبتك ولا توس أرينتو غلام عامل وشرر ياشان مرولبا حيثد دان قولك مكي دعدي إلى هدى وحي شرينا قياسا إلى مدى أفر أفر مروي شريسان ملاينا هاي وحاس ربما ياسا الله شغين كراسي بس هاي لكن إن قلبه مر أي متقنا سيدي ودن ملح بنان وجار أي معامشة وحقو حن معه.
وزير هذا أرمها الدبده أرمها جودها هي ورفافين الدولة ده حه أو أن لحري رأي أيان إيجا جواب من متقدنا أركت ذا أي دولة ده كقاعدة يسوق أنك عصب أي معمول كبنتلان لكن سمضنا يعيش برلمان كأي قارقود ولا عموجنايا ayaa waxa ay qaar badan oo ka mid ah u arkaan go'aanka dawladda dhexe ee dhexdhexaadnimada ay horey uga ciyaartay khilaafka qaliijka inuu yahay mid saxan oo ay ku garab taagan yihiin xildhibaangood xabare ayaa sababeeyay wuxuu u arko in dawladda dhexe federaalka Soomaaliya ay ku saxsan tahay arrinkan
kulli aniga intaan ka warqabo Saudiiga iyo masaarida dhexdhexaadnimadeena aad ayay mataqaana u ixtiraameen nuguna qadariyeen nuguna sharafeen واحد حمان وعلاقات كنا طابنا عين المئي جيران أنا إمارات كحوال في عنو مئي رفاسي عن لكن كل إنسان إذا أنكه
يستو
وحوى إن عن واحد بباتا ومن عاس كتا جنب إيسي جيران كل واسكا معامل عن ذاتك بن عادن كبكولات جيران كرا مدعوينا بنت لأن واحد في عين وفصيرا وصفي عن وفصيرا إنت ما تقارنا
Professor Abdi Ismail Samatar waxa uu barakay jaamacadda Minnesota waxa si weyn ugu xiran yahay siyaasadda iyo xaalada dalka Soomaaliya todobaadkan uu ka soo noqday koonfurta Soomaaliya waxa uu qabaana aragtii ahaan sidatan
walaal dib Soomaali u soo korday ayay noqonaysaa distorkan qabiyada runtii federaal ahaan magacaab lagu magacaabay waxa uu oranayaa wixii siyaasad dibad ah wixii gaashaan diga waxa soo dhan maaliyadda dawladda federaalka ayaa hawshaale marka u maleyn maayo dadka Puntland dhamaantood inay la qabaan Abdulwali waxaad moodaysaa inuu saqaf u waayo tacliin leh laakiinse kan uu marin habaabinayaa dadkaasi ee Puntland ee Soomaalida waanan laga eega waxaan danta Soomaalida goodi maxay tahay hadii qof walba goonidiisa saar soo socdo tarjumaadeed waxaan noqonaysaa Soomaaliya ma jirto ee waxa weeyaan xaafada ayaa jira iyo gobol ay iska jiraan dawladda dhexe ma jirto waay
marka laga hadlayo dastuurka Soomaaliya iyo qodobada ku saabsan xiriirka arrimaha dibadda ayaa waxa qaar badan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ay cuskanayaan in Puntland ay ka hadlayso go'aamo aanan ayadaba u oolin kasoo xiriirka ay sheegayso Puntland inay la leedahay qaliijka balse professor Cabdirasaaq Jurile ayaa isna sidatan hadalka u dhigayo waa tahay muddo badan ayaa siyaasadda Soomaaliya ku soo jirtay dawladahi isbeddelayay hadaad eegto kaba soo qaadbo in waxaad aqoon u leedahay dabcan arrimaha dibadda cidda ay tahay inay xiriir la sameeyso waa dawladda dhexe ee federaalka ah maamul goboleed gobol kamid Soomaaliya ah inuu ka hadlo danihii banaanka iyo xirradii wadamada dariska iyo kuwa kale ka sii baxsan ba sida haatan muuqato miyey kugu la saxsanta adiga hadaan saa ku weydiyo
haa sahar sida aad ii weydiinaysaa sax weeye waxaad ku tala gashaa inaan wasaaradda ka soo shaqeeyay oo siyaasiyiinteeda wasiiradeeda kamid ah marka hore haa hadda nidaamkan anigu ku shaqeynay inna waa nidaam federaal weyn awoodda la qaybiyay oo federaalku qaybiyay siyaasadda arrimaha dibadda waxa u xil saaran waxa weeye dawladda dhexe weyn dawladda dhexe ayaa u xil saaran siyaasadda lacagta amni qodob gaar ah oo jinsiyadda qodob gaar ah oo dastuurku xusay oo ay mas'uuliyadda dawladda dhexe ay leedahay baad dastuurka qoraya oo awooda siinaya laakiin qodob kale oo isla dastuurka ikaad qodob kale oo isla dastuurkiya baa wuxuu leeyahay oo nambarkiisa baan sheegay dawladdu xilkaas isaga markay gudaneyso waxa weeye inay la socdaan oo taladi wax ku leeyihiin oo waqtiga lama oran xubnay ka noqonayaan inay kaaliyaan waqtiga wada xaajoodka galaya baa dastuurki ku waajib yeelaya dawladda dhexe waxay masileysaa dawladda dhexe marka ay halka fariisaleyso oo shirka tagayso waxay u dhaqmeysaa ilaaliyaha danaha dawlad goboleedyada xubnaha ka meesha dastuurkiina saasuu u qeexaya ay u caddahay marka mushkilad dastuurba maaha hadda arrintu inaynu la aadno mushkilad dastuur yaa xaq leh yaan xaq lahayn maaha
mudanayaasha way ta aan ka dhexgalo mudanayaasha baarlamaanka iyo golaha sanadka kugula jira ee ayagana qaba arrintan inay qatar amni iyo mid dastuuriya ay ku tahay jiritaanka qaranka Soomaaliya maxaad ku leeda kuwaasna
hadeer maxaan ku yiraahdaa Zahra anigu hadeer magacii golaha aqalka sare ku hadli maayo kiiga shaqsiga habaan ku hadlayaa
waa garta
sidaa kaygaas aan ugu hadlayo baa xildhibaan kasta ama senator kasta xaq dastuuriya ugu leeyahay ka muwaadin inuu ka hadlo waxaa jira oo ay marka la tahay ra'yigiisa ama ra'yigeedana waajib bay ugu tahay qof kastana waajib bay ku tahay inuu qadariyo sidaa uu u qabo anigu marka iyaga kayga mid ka duwan kii qaba iyo kayga mid waafaqsan kii qababa waxaan ka oran kara ma jiraanin waa xaq ay leeyihiin oo qof walba leeyahay qof walbana waxa ku leeyahay muwaadinka miyiga jooga mid magaalo jooga mid waxbartay mid aan waxbaran qofka muwaadinka ee Soomaaliyeed xaq u leeyahay weeye inuu ka hadlo aayaha dalka sida ugu haboon ra'yigiisana in la dhageysto sax weyn
sidaasay tahay professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa mar kale leh dawladda Soomaaliya waxa ay xaq u leedahay dastuuri ah inay go'aan ka qaadato arrimaheeda dibadda maadaama dastuurku uu siinayo taasi xaq
walaal mahadiida doonayo de sharci in lagu socdo mise hadii la doonayo fowda iyo wareer in la galo hadii sharci lagu soconayo bahalkan qabyada dastuurka lagu leeyahay ee Puntland wax ka saxeexday ay gobolada kale wax ka saxeexeen ayaa qeexaya waxa shuruudaha ay tahay iyo mas-uuliyadda dawladda dhexe iyo dawladaha hoose ta koobaad ta labaad waxa weeye marka khayraad laga hadlayo dastuurka wali si wanaagsan uma qeexin waxyaabaha la doonayo in la tafaqeeyo tiro weeyaan khayraadka dhulka hoostiisa ku jira iyo kuwa dhulka dushiisa ku jira sidii loo qaybsan lahaa markan anigu Puntland tagay magaalada Garoweyo la joogeen dadka wareystayna waxay sheegeen inay doonayaan khayraadkaasi inay dadka kale Soomaaliyeed la wadaagaan khayraadka qaybaha kale Soomaalida yaalana inay Puntland wadaag ka yeelato marka dadka Soomaalida ama Puntland ha joogaan ama Kismaayo ha joogaan ama Baydhabo ha joogaan ama meel kale ha joogaan ama Xamar ha joogaan way fahamsan yihiin dadku way ka dhaadhacsan tahay in waxaan khayraadkan Ilaahay keenay la wada leeyahay si xaq loo wada wadaago marka hadday dowlad goboleedyada raggan madaxda u ah ee waan qabtaagaya inay madaxweyneyaal yihiin madaxweyneyaal maahay waa governatorial hadday doonayaan inay ummadda miran habaabiyaan de marka waxa weeyaan ummaddu inay iska qabato weeyaan waayo hadii jidka la maro imika waxa weeyaan dowlad Soomaaliyeed way u dhamaatay walaa
waa garta hadda marka hadii maamul goboleedyada midba mar uu saas dowladdi dhexe uga xarig furta xagga go'aamada xirirrada arrimaha dibadda kadibna ama madaxweyneyaasha loo yeerto maamul goboleedyada oo gooni loola hadla ayaga maxaa la gudbin dowladdi lafarkeeda maxaa ku soo maaragtay fool leh
walaal waxaynu ognahay maalintii dhaweyda xulka ama doorashada laga sameeyey magaalada Muqdisho ee madaxweynaha iyo la doortay wixii la caana maala dadka Soomaalidu si weyn ayay ama Burnaana joogaan ama xataa Soomaalilana joogaan ama koonfurta kale ha joogaan usoo dhaweeyeen arrintaasi mayna ahayn qof la soo dhaweynayo waxay ahayd himilada la soo dhaweynayay Soomaalidu rajaynayso inay dowladani ka tarjumi doonto walaal marka waxa weeyaan shuruucda waxaan haysaxayaan hadii la isla tago maxkamad ma soconayo waxa weeyaan wixii dawladda dhexe ay leedahay dawlad goboleedku ma sameyn karo marka waxa weeyaan dawladda dhexe waxa la gudboonay marka waxa weeyaan horta xamar nabadeed si degdeg ah in loo simo loo sugo yaan u jeedaa hadii taa la sugo dabeedna marka ummada kale loo jeeyo hadii laakiinse taa la sameyn waayo de waxa weeyaan mid walba meel gooni uu ka bixi marka dadka Soomaaliyeed inay fahmaan weeye in aan gobolku saxeexan karin heshiisyo dawlado kale oo ka baxsan waxa dastuurku xaq u siinayo gobolkii hadii kale waxa weeyaan federaal ma jiro waxa weeyaan Soomaali way kala tagto weeyaan waxaan islaahay gobolka Puntland walaal iyo madaxdooda inay ka baaraan degaan oo ina u xaqlin cidnaba cidda u xaqlinaya waa inay noqoto dadka Soomaalida danteeda hadii la yiraahdo Puntland danteedu waa caynkan gulmudug danteedu waa caynkan waxa weeyaan dan Soomaaliyeed ma jirto weey marka dawladda dhexe arrimahan inay si degdeg ah amaanka uga shaqeyso hadalkan farax badan la iska dhaafo markaas ayaa shacabka la kasban kara hadii shacabka la kasbadana waxa weeyaan qoloyinkan maamul goboleedada madaxda ka ay waxay doonayaan sameynaya dadka iska qaban doona marka waa
hadaba madaxweynaha maamulka Puntland ee isagu go'aanka ugu ka la yimid Cabdiwali Maxamed Cali Gaas Qudhiisa ma garowsan yahay in uu ku tumanayo mid ka mid ah qodobada dastuurka ee federaalka u ogolaanaya in ay qaadato doorkeeda siyaasadeed ee arrimaha dibadda iyadoo aan loo eegin maamul goboleedyada
maya walaal waxa dawladda federaalka xaqooda xaqda u leedahay dastuurka laftigiisa dhigaya in talooyinka qaarkood laga wada tashado oo xaqoodna inaannu qaraax ku yeelano laakiin go'aanka aan qaadanay haddii annagu dooda talo un baan siinay rool dawladdu Soomaalidu ay leedahay dawladda federaalka leedahay oo Puntland qaadatana meesha ma jiro awood dastuur iyo dawladda federaalka leedahay oo Puntland iyadu ay hadda haysatay oo la wareegtayna ma jiraan waxa weeye fikirkayaga waxa uu yahay inaan u cabisno una sheedmo talana ku siino intaas weeye xaashu ku saabsan taadir dawladdu anagu waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo prime minister dowr oo sharaf aan bay hayaan dawladdu Soomaalida waa cusub tahay hadda waqti wax laga sheego oo la yiraahdo waxa saajira ma jiro hadda waqti in la siiyo baanka dawladdu shaqooyinka ay haystaan lagu taageero
su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay mar hadii dawladdu dhexe ay qaadato go'aan dhexdhexaadnimo ah ma haboonad in maamul goboleedyada gudaha Soomaaliya lagala xaajoodo arrinkan si qoto dheer oo loogu sii sheego si looga baxsado khilaafka siyaasadeed ee maanta muuqda professor Samatar ayaa waxa uu yiri
waxa weeyaan dadka Soomaalida ee wixii jamhuuriyadda loo oran jiray degan in dawladda dhexe si usluub leh oo barnaamijan oo tafaqiyad tiran looga dhaadhiciyo waxa mushkiladu tahay go'aankan waxa loo gaaray dawladda dhexe way ku saxsan tahay anigu qabaa inayna amuuraha u dhaxeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Qatar inaan la dhexgelin sida Kuwait iyo wadamo kale oo Marook iyo ay yeeleen ah in la dhexdhexaadiyo dadka halkii la xulafa lana noqon lahaa ayaa dawladda dhexe la qoman waxay ku gaabisay inay dadka u macneyso waxyaabaha go'aankan loo gaaray iyo halista ay keeni doonto haddii dhinac la saaco ama Qatar la saaco ama Sacuudiga iyo Imaaraadka la saaco kalkalena waxa weeyaan walaal dadka Soomaalidu inay fahmaan weeye Soomaali maanta cid uma qani ma jirto carab waynu walaalaynu ahayn baa la oran jiray soddonkaa sannadood ee la balanbalsanaa mid Soomaali intuu isku soo taagay yidhi maxaanu qabanaa seenu waxu qabanaa walaalahayaatiin ma jirta ama Sacuudi ha ahaadaan ama Imaaraad ka ahaadaan ama Qatar ha ahaadaan marka danta Soomaalida ee guud in la isku hayo weeye maamul goboleedyaduna inay sidaa ogaadaan inay dawlad dhexe jirto
hadaba si loo badbaadiyo jiritaanka dawladnimo dhinacyadu ma u baahan yihiin inay ka wada xaajoodaan arrimaha siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya si markaasi dibadda ay si wada jira ugu wajahaan hal aragti oo midaysan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada professor Cabdirasaaq Jurile
Zahr aadi aad adigu u mahadsan waxaad tixgelisaa ilaa afartameeyad dalbaanu hadda la leenahay xiriir diplomatika meel hadda khilaafaad iyo dhibaato iyo caqabado ay naga soo wajaheen oo dawladda dhexe hawshii ay haysay dawladihii dhexe dawladihii xubnaha ka aha ay ka cabanayaan ama kaga hor imanayaan ma jirto mushkiladan khaliidka ka jirta waa mushkilad khatar ah saameyn bay waxay ku yeelanaysaa gobolka oo dhan bay ku yeelanaysaa taas marka khibradu ma lahayn annagu dawlad goboleedyaduna uma lahayn dawladda dhexena uma lahayn waxaan u baahanahay maskax caqli ah oo geesinimadeedii leh in arrintaa lagu wajaho oo xukuumadda dhexe go'aan baanu qaadanay haddii waa waray maxaa ku yiraah waana la xumeeyey maaha kuwooy dawladdii dhexe ayaa nala tashan weynay albaabkan ka baxayna halkaasaanu marayna waa mas-uuliyad in la qaato weeye mushkiladan waa mushkilad dheeraan doonta mushkilad caqabad adag lagu ahweeyey annaga marxaladda aanu marayno marka maxaa lagaga bixi karaa waxa lagaga bixi karaa kan maanta hadlay mid kale to meel kale ka hadlay mid kale oo laga yaabo inuu hadli karo waxa laga rabaa dawladda dhexe iyada aabihii iyo hooyadii ah iyada xiriirka isku hayntiisii la dalka midnimadiisii mas-uuliyadda koowaad iyaday saaran tahay waxa laga rabaa inay tallaabo degdeg ah qaado oo arrinta sida ugu haboon oo loo xalin karo wada hadal iyo wada tashi degdeg ka qaado aanay farayada ka bixin
maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa isna u soo saaray warsaxafadeed u muuqda in uu fikir ahaan ku aragti yahay Puntland. Maamul goboleedyada Jubaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa iyaguna ka aamusan oo aanan la ogeyn halka ay biirin karaan dawladda dhexe ee federaalka iyo sidoo kale aragtida Puntland toona. Laakiin xaqiiqada jirta ayaa waxa ay tahay hadii maamul goboleedyada oo midba maalin si qaato go'aankiisa gaarka ah dawladda dhexena aysan ku raacin, intaas ay ku keenayso miisaan culays badan dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo ugubka ah iyaduba isla markaasina wax qabataama ay uga fadhiyaan shacabka la daalaa dhacaya dhowr iyo labaatan sano dhibaatooyinkii ka dhashay dagaaladii ahliga ahaa ee ka bilowday waddanka Soomaaliya horaantii 1991. Gudahana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo jimcahan aan ku eegnay caqabadaha iyo saameynta ay ku yeelan karto jiritaanka dawladnimo ee Soomaaliya kala aragti duwanaanshiyaha maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ee ku saleysan arrinka khilaafka wadamada Qaliijka ee Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinaca iyo dalka yar ee Qatar oo dhinaca ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Barnaamijka inta aanan ka bixin ayaan si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa mudanayaashii dhammaantoodba igala qayb galay barnaamijka oo kale ahaa Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo isagoo jooga magaalada Muqdisho aan khadka taleefanka ku wareystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah Jaamacadda Minnesota dhowaana ka soo noqday Soomaaliya khadka taleefanka ee Minnesotana igu waramay iyo sidoo kale Professor Mudane Cabdirsaaq Cismaan Jurille oo kamida mudanayaasha aqalka sanadka ee Soomaaliya iyo sidoo kale Cabdiwali Maxamed Cali Gaas madaxweynaha maamulka Puntland oo isna wareysi uu siiyey laantana afka Soomaaliga ee VOA-da qayb ahaan barnaamijkeygan kamid ahaa. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo isma dhaafno.
waagaag dhigaystayaa Saare Cabdi Axmed iyo waliba barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka aadaynu intaasi kaga soo gudubno. Haatanna aynu jaleecno dhinaca iyo wararkii ciyaaraha ugu dambeeyey. Waa kan Axmed Cali Sheekh oo isa soo mariyay inala socotiinaya.
kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka dalka Jarmalka ayaa caawa si rasmi ah u furmi doona, waxaana jiri doona hal kulan oo dhexmari doona kooxda Bayern Munich oo garoonkeeda ku marti gelin doonta naadiga Bayer Leverkusen. Bayer ayaa ah kooxda difaacaneysa horyaalka. Waxaa sidoo kale caawa bilaabmaysna horyaalka La Liga ee dalka Spain, kooxda Valencia waxa ay marti gelin doontaa kooxda Las Palmas, halka kooxda Albas ay ku safri doonto naadiga Leganes. Horyaalka Premier League dalka Ingiriiska oo isna toddobaadkii la soo dhaafay bilaabmay ayaa waxaa jira berito kulamo ciyaaro ah, waxaana kooxuhu isku arki doonaan sida tan naadiga Manchester United oo ciyaarta ugu horeysa dheeli doonta ayaa waxay u safri doontaa kooxda Swansea City. Kooxda AFC Bournemouth ayaa marti gelin doonta naadiga Watford. Burnley iyo West Bromwich Albion waa is arki doonaan. Naadiga Leicester City waxay qaabili doontaa kooxda Brighton and Hove Albion. Liverpoolna waxay garoonka Anfield ku sugeysaa kooxda Crystal Palace. West Ham ayaa u safri doonta kooxda Southampton, halka kooxda Arsenalna ciyaarta ugu dambeysa ee ciyaaraha birihii habeenimo dhacaya ay aadi doonto garoonka Britannia Stadium, halkaasi oo ay kula ciyaareyso kooxda Stoke City. Horyaalka dalka Talyaaniga ayaa biri sidoo kale furmi doona, waxaana kooxda Juventus ay marti geli doontaa naadiga Cagliari, halka kooxda Verona ay garoonkeeda ku marti qaadayso naadiga Napoli. Dhinaca kalena haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha muranka ka dhexoogan Diego Costa iyo kooxdiisa Chelsea ayaa sii xoogeysanaya kadib markii ciyaaryahankan uu maanta shaaca ka qaaday in naadiga garoonka Stamford Bridge ay dalbanayaan lacag aan macquul ahayn oo kooxda Atletico Madrid aysan awoodin si uu ugu biiro. Ciyaaryahan Costa oo 30 jir ah ayaa ku sugan dalka Brazil kadib markii bishii Juun uu tababare Antonio Conte u diray fariin qoraal uu ugu sheegay inaanu ku jirin qorshaha kooxda Chelsea ee xilli ciyaareedkan. kooxda Chelsea ayaa yariyankan waxa ay bishii July sanadkii 2014 kala soo wareegtay naadiga Atletico Madrid oo ay ku bixisay lacag markaas lagu qiyaasay 32 milyan oo gani. Isagoo hadlayay maanta oo shirkad uu ku qabsay magaalada London ayaa tabar aan kuni konti waxa uu ku qoslay hadallada ka soo yare ciyaaryahan Diego Costa oo sheegay in ciyaaryahankaas uu yahay ciyaaryahan waqtigiisii uu dhamaaday. Qof walba oo Chelsea ku sugan waa uu ogyahay waxa dhacay sanadkii la soo dhaafay ee ku saabsan Diego Costa ayuu yiri maxallin Antonio Conte. Sidoo kale afayeen oo hadla kooxda Chelsea ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Costa looga baahan yahay inuu ku soo laabto London isla markaana uu sharfo qandaraaska uu kula jiro kooxda. Ugu dambeyntiina macallinka kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa sheegay in uu ku qanacsan yahay ciyaartooyda uu weesto isla markaana aanay qasab ahayn in ciyaaryahan afraad uu la soo siixdo xilli ciyaareedkan. Kooxda Manchester ayaa waxa ay lacag 150 milyan oo giri ah ku qarashi garaysay Romelu Lukaku, Nemanja Matic iyo ciyaaryahan Victor Lindelof, waxaana ay qayb ka ahaayeen 4 ciyaaryahan oo uu sheegay Mourinho inuu doonayo xilli ciyaareedkan. Xubintii ciyaarahana waa nabadgelyo.
أب مهسيها أحمد على الشيخ مركنا وحات كسر دواتان حبنتي أمورها إسلام كواك النور بخاري أونو لسعود سينية
كلانتو ونهكسن دقستيال كسر دوات برنامج كأمورها إسلام كا dadka ku nool gobolka Kurdistan ee dalka Iraq ayaa u dareeri doona 25ka bisha September ee soo socota sanadiiqda codadka si ay codadkooda ugu dhiibtaan afti lagu go'aamin doono in gobolkaasi uu ka sii mid ahaado Iraq inteeda kale ama in uu helo madaxbanaani. Madaxweynaha maamul goboleedka Kurdistan ee dalka Iraq Mas'uud Barzani ayaa ku adkeysanaya qabashada aftida. Haddii ay taasi dhacdana, waxaa aad loo saadaalinayaa in dadka Kurdistan ee hadda ka tirsan Iraq ay si weyn ugu codeyn doonaan ha. Laakiin dadka Kurdiyiinta ah ee ka soo horjeeda go'aanka aftida madaxbanaanida ayaa ku doodaya saddex qodob oo waaweyn oo kala ah dhaqaale xumo uu maamulku wajahayo, baarlamaanka ismaamul goboleedka Kurdistan oo aanan hadda shaqeynayn, iyo caalamka intiisa badan oo aftida Kurdistan ka soo horjeeda. Dalalka sida aadka ah uga soo horjeeda madaxbanaanida gobolka Kurdistan ayaa waxaa ka mid ah Turkiga, Iran iyo Suuriya oo gobollo badan oo ka mid ahi ay degaan dadka Kurdiga ah, iyo weliba dowladda Iraq oo ku dadaaleysa in aftida aysan dhicin. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa Khamiistii khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Kurdistan ee dalka Iraq Mas'uud Barzani isaga oo weydiistay in dib loo dhigo aftida madaxbanaanida Kurdistan. Hase ahaatee Paul Cook oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senadka Mareykanka ayaa aaminsan in ay waajib tahay in Mareykanku uu aqoonsado gobolka Kurdistan ee dalka Iraq.
Mar kale waxaan filayaa Mareykanka inay waajib nagu tahay inaan aqoonsano isbeddelka dhulka siyaasadda dalka Carabta. Anigu si xoogan ayaan u taageerayaa Kurdistan. Waa inaanu tixgelinaa qodobka la xiriira inaanu jirin hal askari oo lagu dilay dhulkaasi.
Fikirkaasi mid ka duwan waxaa qaba ergega gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Iraq, Brad McGurk, oo sheegay in shaqada u taala Mareykanka hadda ay tahay in la jabiyo kooxda Daesh.
All eyes right now must remain fixed on the enemy of Daesh.
Indhaha oo idil hadda waa in lagu sii jeediyaa cadawga, waa Daesh, kaasoo aan weli jabin wax walba oo wiiqaya dhammaystirka hawshaasina ma taageeri doono. Waxaan rajaynayaa in taasi ay caddahay.
Ra'iisul wasaaraha Iraq Haydar al-Abadi ayaa sharci darro ku tilmaamay aftida uu maamulka Kurdistan ku doonayo in ay kaga dhacdo magaalada Kirkuk 25-ka bisha September. Balse Masruur Barzani oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha gobolka Kurdistan Mas'uud Barzani, haddana madax ka ah golaha amniga ee gobolkaasi ayaa sheegay in aysan ka laaban doonin qabashada aftida. Sababtuna wuxuu ku tilmaamay sidan:
When Iraq was created, it was supposed to be a country for us all. We were supposed to be equal citizens, have equal rights.
Markii Iraq la abuuray, waxay ahayd inay waddan noo ahaato dhammaanteen. Waxay ahayd in muwaadiniinta oo siman ay ka helaan xaqooda oo siman. Waxaanay ahayd in dowladda Iraq ay muwaadiniinteeda si isla eg u siiso wax walba. Laakiin nasiib darro, bal dib u eeg wixii dhacay ilaa laga soo gaaro 1991-gii. Kurdiyiinta waxa ay la kulmayeen dhaqan xumo, masaafuris, xarig, burburin loo geystay deegaanadooda, ugu dambeyntiina duqeyn kiimiko loogu adeegsaday iyo xusuuq ayaa dadkeedii loola kacay 1991-gii markii Kuweyt la xoreeyey. Innagu waxay noo ahayd fursad inaanu dowladdeena iyo baarlamaankeena dhisanno, dunidana u muujinna inaan awood u lahayn inaan mushaakilkeena maarayno.
Inkasta oo ay Turkiga, Suuriya, Iraq iyo Iiraan ay aad uga soo horjeedaan madax bannaanida Kurdistan, ayaa waxaa jira dowlado ka mid ah kuwa gobolka oo soo dhaweeyey aftida ay Kurdiyiinta Iraq ku rabaan inay ku helaan madax bannaani. Dowladahaas waxaa ka mid ah Israa'iil, waa tan Ayaled Shaled oo ah wasiirka cadaaladda ee Israa'iil.
Dowlad goboleedka Kurdistan ee Iraq qaybta ka ah waxay u jihaysteen madax bannaani. Waxaana filayaa in gobolka Kurdistan uu u diyaarsan yahay arrintaasi. Waxaana ku nool dad fara badan oo 5 milyan gaaraya. Waxay haystaan baarlamaan iyo ciidamo u gaara oo tayo buuxda leh. Beesha caalamkana dan ayaa ugu jirta inay istaagto dowlad madax bannaan oo Kurdi ah. Laakiin se nasiib darro, maamulka Maraykanku waxa uu danaha Kurdiska iyo kuwa Israa'iilba uu ka doorbiday tan Iran iyo Turkiga. Preferred Iran's and Turkey's interests over the Kurds'
interests and over the Israeli interests as I see it. Gobolka Kurdistan ayaa waxa caasimad u ah magaalada Kirkuk, wuxuu hadda ka tirsan yahay dalka Iraq. Iraq ayaa waxa tan iyo markii xukunka xoog looga tuuray madaxweynihii hore Saddam Hussein sanadkii 2003-dii, waxa siyaasadda dalka gacanta ku hayay dowlad ay hoggaamiyaan dadka haysta madhabka Shiicada oo ah kuwa ugu badan ee dega dalkaasi. Shiicada ayaa xooggeedu degto gobollada Koonfureed, halka Sunniga oo ay ku jiraan Kurdiyiinta ay ku xoog badan yihiin labada daraf ee waqooyiga. Magaalada Baqdaad oo ah caasimadda ayaa ah magaalo kulmisa Sunniyiinta iyo Shiicada. Sida ay leeyihiin dadka lafa gura siyaasadda Bariga Dhexe, haddii ay Kurdiyiinta Ciraaq helaan madax bannaani ayaa waxaa laga cabsi qabaa intaasi ay keento qalalaase siyaasadeed oo hor leh oo ka dhacda gobolka Bariga Dhexe, sababtoo ah waxaa iyana madax bannaani doonaya Kurdiyiinta kale ee hadda ka tirsan dalalka Turkiga, Suuriya iyo Iiraan. Dhegeystayaal, barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan intaa haynoo joogo.
waa hagaag dhegeystayaal, Nuur Bukhaari iyo waliba barnaamijka Amuuraha Islaamka. Intaasi haddaynu kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda iyada fiidnimo ayaynu ku sii saqaynay. Haatan qadarka daqiiqada ee waqtigeega nooga dhiman aynu ku wada nasanno heesta Khadrad Daahir Ciga iyo waliba sida lama loosha.
codkaasi baxsan ee khadra daahir ciga iyo heeskaasi lama la dood dhigiinayaan oo si tagi doona waa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu Asaar Cabdi Axmed oo idin la intana markala ismaqli doona nabadgelyo.